50 languages.
23.
Studiare le lingue straniere.
Şirkillerin öğrenu.
Dove ha imparato lo spagnolo?
Siz ispanşanı kaydan öğrendiniz?
Sa anche il portoghese?
Portugalşa da bilesiz be?
Sì, e so anche un po' d'italiano.
İya, az da italyanşa da bilemin.
Trovo che lo parla molto bene.
Meninşe siz öte jaxsı söyleysiz.
Le lingue sono piuttosto simili.
Bul tiller bir-birine äşäptäwir ıxsas.
Riesco a capirle bene.
Мен оларды жақсы түсінем.
Ma parlare e scrivere è difficile.
Бірақ сөйлеу мен жазу қиын.
Faccio ancora molti errori.
Мен және көп қате жіберем.
Per favore, mi corregga sempre.
Мені үнемі түзетіп тұрыңызшы.
La sua pronuncia è molto buona.
Дыбыстарды өте жақсы айтасыз.
Lei ha un leggero accento.
Аздап акцентіңіз бар.
Si può capire da dove viene.
Қайдан келгеніңіз білінеді.
Qual è la sua madrelingua?
Сіздің ана тіліңіз қай тіл?
Frequenta un corso di lingue?
Тіл үйрену курсына барасыз ба?
Che libro di testo utilizza?
Қандай оқулықты пайдаланасыз?
In questo momento non ricordo come si chiama.
Дәл қазір оның атын білмеймін.
Non mi viene in mente il titolo.
Атауы есіме түспей тұр.
L'ho dimenticato.
Ұмытып қалдым.